Ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հունվարի 26-ն է, 3/7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Ոչ այնպես բանաձևերը ընդունելու դեպքում Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը կարժե զրկվի, վստահ են Լեռնային Ղարաբաղում, ակնկալվում է, որ այսօր քվեարկության կդրվեն Հայաստանի շահերից չբխող փաստաթղթերը. Ադրբեջանի լավագույն բարեկամ թե Ալիևի կլանի գլխավոր լոբիստ ԵՂԽ ղեկավարի կենսագրության ուշագրավ հրապարակումները. Ռուսաստանում բյուջեի կատարումը հարցականի տակ է, վարչապետի մասնակցությամբ բյուջեի բալանսավորման հարցն է երեկ քննարկվել. Կցանոթանանք նաև որվա ուշագրավ հրապարակումներին, նախ սակայն լուրեր։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը աղիքային քաղցկեղի հաղթանիշով իրահատվել է Միացյալ Նահանգներում։ Առաջին նախագահի գրասենյակից փոխանցում են, որ Տեր-Պետրոսյանը հունվարի 24-ին դուրս է գրվել հիվանդանոցից և բուժումը շարունակում է նահանգներում։ Միջազգային լրահոսից մի շարք բիզնես գործարքներ է կնքվել Իրանի և Իտալիայի միջև նախագահ Հասան Ռոհանի Հռոմ կատարած այցի ընթացքում, այս մասին հաղորդել է Իտալիայի վարչապետ Մատե Ռենցին։ Պատժամիջոցներից ազատված Իրանի նախագահը եվրոպական շրջագայության ընթացքում հունվարի 28-ին Փարիզում բանակցություններ կունենա երկրի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ, նախքան Փարիզ մեկնելը, սակայն վաղը Վատիկանում ակնկալվում է Ռոհանիի հանդիպումը Հռոմի Պապի հետ։ Սիրիայի ճգնաժամի շուրջ բանակցությունները կմեկնարկեն հունվարի 29-ին, այս մասին տեղեկացրել է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանագնաց Ստեֆան Միստուրան, տեղեկացնելով, որ արդեն այսօր հրավերներ կուղարկվեն։ Բանակցությունների առաջին փուլը ըստ բանագնացի կտևի 3 շաբաթ, իսկ հաջորդող գործընթացը մոտ կես տարի։ Եվրախորհրդանը պատվիրակություն է ուղարկում Ղրիմ մարդու իրավունքների վիճակը գնահատելու համար, պետք արտուղար Յագլանդի խոսքով, ավելի քան 1 տարի ոչ մի միջազգային պատվիրակություն հնարավորություն չի ունեցել մտնել Ղրիմ։ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան պետք է անհրաժեշտ բոլոր քայլերը ձեռնարկեն երկու երկրների միջև լարվածությունը թույլատնելու ուղղությամբ, այս մասին հայտարարել է Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին, կարևորելով կայունությունն ու անվտանգությունը տարածաշրջանում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խիստ քննադատել է Խորհրդային Միության հիմնադիր Վլադիմիր Լենինին, մեղադրելով բոլշևիկյան կառավարության դաժան բռնաճնշումների համար։ Նախկինում Պուտինը զգուշավորություն է ցուցաբերում երկրի պատմության մասին խոսելիս։ Տաջիկստանի մոտ 1000 քաղաքացի Սիրիայում եւ Իրաքում միացել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման, այս մասին հաղորդում են Տաջիկստանի իշխանությունները, ավելացնելով, որ կրկնապատկվել է ահաբեկիչներին միանալու փորձերը։ Բրիտանացի արկածախնդիր Բրիտանիայի բանակի նախկին սպա Հենրի Ուորսելը, որ պատրաստվում էր դառնալ հարավային Բևեռը հատող առաջին մարդը, մահացել է ճանապարհորդության 71-րդ օրը։ 48 կիլոմետր էր մնացել նպատակին հասնելու համար, սակայն բրիտանացին ջրազրկվել, ուժասպառ է եղել արդեն հիվանդանոցում մահացել։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակնկալվում է, որ այսօր Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում քվեարկության կդրվեն երկու ոչ հայանպաստ բանաձևեր։ Բրիտանիայի և Բոսնիա-Հերցեգովինայի պատվիրակների պատրաստած փաստաթղթերը իթիվս այլ հարցերի կոչ են անում նաև դուրս բերել հայկական զորքերը Ղարաբաղից և Հարակից տարածքներից։ Ստեփանակերտում վստահ են, բանաձևն ընդունելու դեպքում ԵՂԽ-ն կարժե զրկվի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի կարծիքով սա լուրջ մարտահրավեր ժողովրդավարական սկզբունքներին և արժեքներին։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի հետ։
Հնարավոր է ԵՂԽ-ում ընդունվի ոչ հայանպաստ երկու բանաձև, որոնք առնչվում են Ղարաբաղյան խնդրին։ Ստեփանակերտում ինչ մոտեցում ունեն այդ բանաձևերի առնչությամբ, ինչ է նշանակում նման բանաձևերի հայտնվելը վեհաժողովի օրակարգում։
Գիտեք, մենք հույս ունենք, լավատես ենք այնուամենայնիվ, որ ԵՂԽ-ն իր մեջ ուժ, բարոյականություն և, այսպես ասած, տղամարդկություն կգտնի և այդ աննորմալ բանաձևերը, հայտարար բանաձևերը չի ընդունի, որովհետև սա ոչ թե միայն հարված է հայոց պետականությանը, Արցախին և Հայաստանին, որովհետև ոչ օբյեկտիվ են, ուրեմն հրեաթափախ են եւ այլն, այլ նաև մեծ հարված է ժողովրդավարական սկզբունքների։ Իհարկե, լոբիստական գործունեությունը համարվում է ժողովրդավարության կարևոր ինստիտուտներից մեկը, բայց սա լոբիստական գործունեություն չէ, քանի որ բացեի բաց չէ։ Նա ուղղակի գնվել են մի քանի պատգամավոր Ադրբեջանի կողմից, և փաստորեն մենք արդեն որակել ենք դա որպես քաղաքական շաբաշ, տվել են իրենց և իրենք այս հայտարարակ զեկույցները պատրաստել են։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները օրերս հանդես եկան հայտարարությամբ, որով ԵԽԽՎ-ին հորդորեցին չանել քայլեր, որոնք կարող են բարդացնել Ղարաբաղյան բանակցությունները, միաժամանակ հիշեցրեցին, որ Մինսկի խումբն է բանակցությունների միակ ընդունելի ձևաչափը։ Այդ բանաձևերի ընդունում ինչ է կարծում, ինչ ազդեցություն կունենա հակամարտության վրա, խաղաղ հակամարտության խաղաղ կարգավորման վրա։
Մենք հույս ունենք, որ չի ընդունվի, բայց եթե նույնիսկ ընդունվի, իհարկե նրանք որևէ քաղաքական կամ իրավական ազդեցություն և ուժ չեն ունենա, պարզապես ԵԽԽՎ-ի այսպես վարկանիշը զուրայացնելու են, բացի դրանից ԵԽԽՎ-ն, որը կոչված է լինել ժողովրդավարության կարևոր այսպես ասիաներից մեկը համաշխարհային նույնիսկ մասշտաբով, պարզապես կարժե զրկվի, և այդ կառույցը դրանից հետո ես չեմ պատկերացնում, ոնց պետք է իր առաքելությունը իրականացնի, ոնց պետք է նույնիսկ խորհուրդ տա տարբեր պետություններին, այդ թվում նաև նույն Ադրբեջանին, որպեսզի ժողովրդավարական նորմերն ու մարդու իրավունքները պահպանեն։ Մենք այս տեսանկյունից ենք դիտարկում և տեսնում ենք, որ սա ոչ մարտահրավեր է հենց ժողովրդավարական սկզբունքներին և արժեքներին։
Ադրբեջանի լավագույն բարեկամը համարվող ԵԽԽՎ-ի ղեկավար իսպանացի Պետրո Ագրամոնտը իր հարուստ կենսագրությամբ բավականին հաճախ է հայտնվել սկանդալային հրապարակումներում։ Քիչ չեն հոդվածներն այն մասին, որ Մետաքսյա գորգեր, ոսկյա և արծաթյա իրեր այլ շքեղ նվերների միջոցով է ԵԽԽՎ ղեկավարը դարձել Ալիևի կլանի գլխավոր լոբիստներից մեկը։ Թեմային անդրադարձել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի լավ ընկերը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ, այսպես է վերնագրել ադրբեջանական ազերի Daily անգլալեզու լրատվական կայքը ԵԽԽՎ նախագահի պաշտոնում իսպանացի պատվիրակ Պեդրո Ագրամոնտի ընտրության մասին լուրը։ Մինչդեռ Ագրամոնտի գործունեության մասին որոշ ուշագրավ հրապարակումներ փաստում են, որ նա ոչ թե ադրբեջանի, այլ ադրբեջանի իշխանությունների լավ ընկերն է։ 67-ամյա իսպանացի պատգամավոր Պեդրո Ագրամոնտը սկանդալի կենտրոնում հայտնվեց դեռևս 2012 թվականին, երբ Եվրոպական կայունություն նախաձեռնություն անկախ վերլուծական կենտրոնը հրապարակեց հայտնի սկանդալային զեկույցը, խավիարային դիվանագիտություն կամ ինչպես է Ադրբեջանը ստիպում Եվրոպայի խորհրդին լռել վերտարության փաստաթուղթը, որի գլխավոր հերոսներից մեկը հենց Ագրամոնտն է։ Զեկույցի հեղինակը պնդում է, որ Ադրբեջանի իշխանություններին բարեկամաբար վերաբերող իսպանացի պատգամավորը, լինելով Ադրբեջանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների իրավիճակի վերաբերյալ ԵԽԽՎ զեկուցողներից մեկը, Եվրոպական Հանրությանը Ադրբեջանի ընդդիմության ձայնը հասցնելու փոխարեն դարձել է Եվրոպայում Ալիևի կլանի գլխավոր լոբիստներից մեկը, դրա դիմաց Բաքվից ստանալով Մետաքսե գորգեր, ոսկյա և արծաթե զարդեր ու այլ շռայլ նվերներ։ Վերլուծական կենտրոնը մեկ տարի անց, արդեն 2012-ին, կրկին անդրադառնալով Ադրբեջանում իսպանացի քաղաքական գործչի հերթական առաքելությանը, հրապարակել է մեկ այլ զեկույց՝ կեղծիքի պատկերը, ինչպես են դիտարկել Ադրբեջանը կամ ինչու պետք է Ագրամոնտը թողնի իր պաշտոնը վերտարության փաստաթուղթը, որում հեղինակը կրկին բարձրաձայնում է մարդու իրավունքների ոլորտում Ադրբեջանի իշխանությունների հեղինակած բռնաճնշումների և այդ ամենի վերաբերյալ Ագրամոնտի ոչ օբյեկտիվ գնահատականների մասին, մասնավորապես այն, որ իսպանացի պատգամավորը հաջողությամբ սրբագրել է ադրբեջանցի իրավապաշտպանների վկայությունները և Ադրբեջանը Եվրոպային ներկայացրել որպես ժողովրդավարական արժեքներին հավատարիմ մի երկիր։ Ագրամոնտի գործունեության շուրջ կրքերը բորբոքվեցին հատկապես անցյալ տարի, երբ վերջինս ԵԽԽՎ-ի ներկայացրեց իր համահեղինակած վերջին զեկույցը Ադրբեջանում ժողովրդավարական հաստատությունների գործունեության վերաբերյալ։ Մեղմ հաճախ իրականությունից կտրված վկայություններ, որոնք այդպես էլ ճշգրիտ կերպով չներկայացրին երկրում օրորի վատթարացող իրավիճակը, այսպես այն արձագանքում ադրբեջանցի իրավապաշտպաններն ու լրատվամիջոցները իսպանացի պատգամավորի հեղինակած փաստատին։ Դեռևս 2014-ին, երբ հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների մասին հերթական անգամ պետք է զեկույց պատրաստի, իսպանացի պատգամավոր Պեդրո Ագրամոնտը ադրբեջանցի իրավապաշտպանների շրջանում բողոքի ալիք բարձրացավ։ Նա հայտնի է ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ իր լոյալությամբ, Կավկասկի ուզելին ասել էր իրավապաշտպան Արզու Աբդուլաևան, ոչ օբյեկտիվ և չափազանց մեղմ։ Նույն լրատվամիջոցում իր գնահատականն այսպես էր ձևակերպել իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը։
տնտեսական ոչ բարենպաստ վիճակում հայտնված Ռուսաստանում երեք քննարկում էին բյուջեի բալանսավորման հարցը։ Բյուջեի կատարումը հարցականի տակ է։ Կառավարությունը ստիպված է փոխել սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը։ Ավելի վաղ երկրի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը կոչ էր արել պատրաստվել իրադարձությունների զարգացման բացասական սցենարին՝ նավթի գների շարունակական անկման պայմաններում։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը երեք հրավիրել է խորհրդակցություն, որի օրակարգում Դաշնության բյուջեի բալանսավորումն է։ Բյուջեն կազմելիս մենք նավթի 1 բարելի տարեկան միջին գինեինք սահմանել $50, գնի բացասական դինամիկան լուրջ խնդիրներ է ստեղծում բյուջեն կատարելու առումով, և մենք պարտավոր ենք նվազագույնի հասցնել ռիսկերը, ասել է Մեդվեդևը։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ վարչապետը հայտարարել է, որ կառավարությունը կպատրաստի և քննարկման կներկայացնի Ռուսաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման փոփոխված ծրագիրը։ Դրանում պետք է նշվեն ճգնաժամի հաղթահարման և բնակիչների կենսամակարդակի բարելավման հստակ քայլերը, ասել է վարչապետը և կարգադրել. Մեկ շաբաթից այդ ծրագիրը պետք է դրվի սեղանիս։ Երեկվա խորհրդակցության ընթացքում Մեդվեդևը նշել է, որ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը ունի իրավիճակը հսկողության տակ պահելու և հարկ եղած դեպքում միջամտելու լծակներ։ Կառավարությունն էլ ամեն օր հսկողության տակ է պահում այս զարգացումները, ասել է Մեդվեդևը, և հայտնել, որ ինքը պատրաստ է ձեռնարկվելիք միջոցները քննարկել պետական դումայի ֆրակցիաների հետ։ Վարչապետի փոխանցմամբ պետությունը շարունակելու է առաջնահերթություն համարվող արդյունաբերական ճյուղերի ֆինանսավորումը։ Բանկ Ռոսիին երեկ հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն 2015 թվականի ընթացքում ռուսաստանյան բանկերի մաքուր եկամուտը եռապատիկ իջել է և հասել է 192 միլիարդ ռուբլու, 2014-ին եկամուտը 589 միլիարդ էր։ Բյուջեի պակասորդը Մոսկվային ստիպում է դիմել արտաքին փոխհարությունների, այդ մասին հայտնել է ֆինանսների փոխնախարար Սերգեյ Ստորչակը։ Նրա փոխանցմամբ առաջին անգամ 2013 թվականից ի վեր Ռուսաստանը կթողարկի պետական եվրոպարտատոմսեր։ Մոսկվան մտադիր է 235 միլիարդ ռուբլու արտաքին փոխհարություն ներգրավել, դա հավասար է 3 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Նախորդ անգամ 2013 թվականին Ռուսաստանը թողարկել է 6 միլիարդ դոլարի պետական արժեթղթեր, որոնք պետք է մարվեն 2019 2023 և 2043 թվականներին։ Մինչդեռ Financial Times-ի իր հեղինակային սյունյակում Ռուսաստանից արտագաղթած հայտնի տնտեսագետ Սերգեյ Գուրիևը գրել է, որ եթե նավթի գինը մնա այսօրվա մակարդակին, ռուսական ռուբլին ամենայն հավանականությամբ կարժե զրկվի ևս 10-15%-ով։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Դաշնակցական վերնախավը հարցն այնպես է ներկայացնում, որ պաշտոններն իրենց համար էական չեն, կարևորը սկզբունքներն են, և իրենք ուզում են համագործակցել իշխանությունների հետ, որպեսզի ինչ-որ ծրագրեր իրականացնեն։ Աղվան Վարդանյանը փոքրինչ բացում է փակագծերը և հայտարարում. ակնկալում ենք, որ ընդհանուր մթնոլորտում, բարեհոգեբանական մթնոլորտում փոփոխություններ լինեն։ Փաստորեն, իշխանության մաս դառնալուց հետո դաշնակցականները պետք է բարեհոգեբանական մթնոլորտը փոխեն, գաղճը պետք է ծրվի, երկիրը պետք է զարգանա, երկնքից էլ երեք խնձոր ընկնի, մեկը հանրապետականին, չէ, երկուսը հանրապետականին, մյուսը հույիդային, ըստ կոալիցիոն քվոտաների։ Հետաքրքիր է, որևէ մեկը հավատում է այս հեքիաթներին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Անիրական թվեր գրում է Հայկական ժամանակը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը երեկ հրապարակեց անցած 2015 թվականի տարեկան սոցիալ-տնտեսական հիմնական ցուցանիշները, որոնց համաձայն տարվա կտրվածքով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճը կազմել է 3.1%։ Այլ կերպ ասած, 2015 թվականին վիճակագրական ծառայությունը կարձանագրի 3.1-3.2% տնտեսական աճ, որքանով է սա համապատասխանում իրականությանը այն դեպքում, երբ Հայաստանի բնակչությունը անցած տարվա ընթացքում ակնհայտորեն աղքատացել է, իսկ պետական բյուջեն թերակատարվել է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հրապարակը գրում է. Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցային համալիրը պատրաստվում է լողավազան կառուցել ներքին Բաքում, բայց քանի որ շենքն ու տարածքը ամբողջությամբ պատմամշակութային շենքերի ցանկում են, հյուրանոցի տնօրինությունը դիմել է մշակույթի նախարարություն թույլտվություն ստանալու համար։ Հյուրանոցի մարքեթինգի բաժնի աշխատակցուհին պատասխանել է. Եթե նման ընթացակարգ սկսել ենք, ուրեմն անպայման թույլատվության հարցն է լուծվում, գրում է հրապարակը։ Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։